Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Фюрэр зараз нагадвае Менску, што правы чалавека універсальныя. Мадальер Саша Варламаў у судзе не прызнае сябе вінаватым. Беларусь і Іран цалкам закрылі праект па здабычы нафты на радовішчы Джафэйр. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 година, у прэскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Іраку ў аўторак 8 чалавек загінулі ў выніку нападу баевікоў. Пры выбуху, які быў учынены смяротнікам каля блокпасту пры ўваходзе ў турму ў горадзе Тадж, на поўнач ад Багдаду загінулі 6 чалавек. У тым ліку трое вайскоўцаў, яшчэ 14 былі параненыя. Яшчэ 2 чалавекі сталі ахвярамі абстрэлаў і выбухаў у Багакубе і Масуле. Апошнім часам у Іраку нарастае хваля гвалту ў сувязі з масавымі выступамі суніцкай мен супраць палітыкі шыіцкага ўраду. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад прыбыў з афіцыйным візітам у Егіпет. У Каіры яго сустрэў прэзідэнт Мухамад Мурсі. Гэта першы візіт іранскага лідара ў Егіпет ад 1979 году, калі ў Іране адбылася ісламская рэвалюцыя. Егіпецкія ўлады тады прынялі рашэнне падпісаць сепаратную мірную дамову з Ізраілем, і Тэгеран у адказ разарваў дыпламатычныя зносіны з Каірам. У Егіпце Ахмадзінаджад возьме ўдзел у канферэнцыі арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва. Жаночыя аб'яднанні ў Індыі правялі акцыю пратэсту на знак нязгоды з новым законам, які робіць больш жорсткімі пакаранні за згвалтаванні. Актывісткі заяўляюць, што закон не ахоплівае згвалтаванне мужам жонкі і сексуальныя злачынствы вайскоўцаў. Згодна з дакументам, які быў прыняты парламентам Індыі на выходных, мінімальнае пакаранне за згвалтаванне непаўналетніх павышанае да 20 гадоў. Закон таксама дапушчае смяротны прысуд у скрайніх выпадках. Падставай для ўзмацнення пакарання стаў рэзанансны выпадак згвалтавання і забойства студэнткі ў Дэлі ў снежні, які справакаваў масавыя пратэсты па ўсёй Індыі. 5 мужчын, якіх абвінавачваюць у згвалтаванні і забойстве дзяўчыны, заявілі аб невінаватасці. У выпадку абвінаваўчага прысуду ім пагражае смяротнае пакаранне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У амерыканскім горадзе Мідланд-Сіці, штат Алабама, паліцыяй вызвалены 5-гадовы хлопчык, захоплены ў закладнікі амаль тыдзень таму. У ходзе штурму бункера, дзе ўтрымлівалася дзіця, выкрадальнік быў забіты. Як распавёў у панядзелак прадстаўнік ФБР на прэсавай канферэнцыі, рашэнне аб штурме было прынятае, калі супрацоўнікі сілу бяспекі зразумелі, што дзіця знаходзіцца ў небяспецы. Перамовы з захопнікам сталі заходзіць у тупік, а самога яго людзі побачылі са стрэльбай. У Косаве, у горадзе Косаўска-Мітравіца, 2 сербскіх дзяцей былі паранены ў выніку выбуху ручной гранаты каля іхнага дома. Пакуль не зразумела, ці быў гэта напад з матываў міжэтнічнай варожасці. Ад нядзелі гэта ўжо 3 выбух у горадзе, падзеленым на сербскую і альбанскую часткі. Пры першых 2 выбухах ніхто не пацярпеў. Многія сербскія жыхары поўначы Косава адмовіліся прызнаць незалежнасць краю, пры якую ў 2008 годзе ў аднабаковым парадку абвясціў урад альбанскай большасці. Гэта былі